Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүгін Суғуд Ғарабстанында Россия-Ислам дүниесі диалог һәм хезмәттәшлек перспективалары темасына багышланган Россия-Ислам дүниесі стратегик караш төркеменең пленар утырышы булды. Онда Татарстан президенты Россия-Ислам дүниесі стратегик караш төркеме җитәкчесе Рөстәм Миңнеханов катнашты. Ул утырышта катнашучыларга Россия Федерациясе президенты Владимир Путинның сәламләү сүзләрен укып ирештерде. Россия мөселман илләре белән дустана элемтәләрне үстерүгә зур игътибар бирә. Шунсы мөһим төбәк дәрәҗәсендәге һәм глобаль көн тәртибендәге күп кенә актуаль мәсьәләләр буенча безнең позицияләр бик якын. Без хукук үстенлегенә, дәүләтләрнең тыныч яшәвенә, көч диктатыннан ирекле һәм теләсә нинди дискриминация рәвешләреннән азат булуга нигезләнгән гадел демократик тәртип төзү өчен бергәләп тырышабыз. Сезнең уртак эшегез конструктив һәм нәтиҗәле булыр. Безнең илләр халыклар арасында үзара аңлашуны һәм ышанычны ныгытуга хезмәт итәр дип ышанам, диелгән Россия Федерациясе президенты Владимир Путинның сәламләү текстында. Россия-Ислам дөньясы стратегик караш төркеменең пленар утырышында катнашучылар алдында чыгыш ясаганда Рөстәм Миңнеханов бүгенге көндә ислам дөньясын 1 миллиард 800 меңнән артык мөселман тәшкил итүен билгеләп үтте. Мөселман дәүләтләренең геосәяси һәм геоиктисади әһәмияте арта бара. Шул ук вакытта Владимир Путин билгеләп үткәнчә, ислам Россия мәдәни кодының ачык элементы булып тора дип ассызыклады Рөстәм Миңнеханов. Бүген безгә мөнәсәбәтләребезнең потенциалын активрак кулланырга кирәк. Безгә терроризмга каршы көрәшнең нәтиҗәлелеген һәм традицион әхлакый кыйммәтләрне саклау, җәмгыятьнең социаль якланмаган әгъзалары һәм милли азчылыклар турында кайгырту, табигый һәм техноген катастрофа ларга каршы көрәш, экология кебек юнәлешләр буенча үзара бәйләнешне бергәләп арттырырга кирәк дип билгеләп үтте Рөстәм Миңнеханов. Ул Татарстан мисалына аерым тукталды. Татарстан моделе бүген милли иминлек һәм Россия Федерациясенең алга таба үсеше стратегиясе мәсьәләләрендә акыллы инсани алым үрнәге буларак трансляцияләнә, диде Рөстәм Миңнеханов. Президент Ислам хезмәттәшлеге оешмасы, Ислам үсеш банкы белән уңышлы хезмәттәшлек турында сөйләде. Бу өлештә ел саен үткәрелә торган Ислам дөньясы Казан саммит халыкара икътисади саммит кысаларында актив эш алып барыла. Россия-Ислам дөньясы стратегик караш төркеме утырышы барышында Рөстәм Миңнеханов 1803 елны мөселманнар тарафыннан әзерләнгән беренче басма Коръән чыгуны истәлекле дата буларак билгеләп үтү, шулай ук Казанны мөселман дөньясында беренче басма Коръән шәһәре дип игълан итү инициативасы белән чыкты. Ул шулай ук искә төшергәнчә, нәкъ менә Казанда 1803 елда мөселман типографиясендә беренче Коръән күпләп бастырып чыгарылган. Бүген Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Шахзадә Әмир киңәшчесе Мәккә провинциясе хакиме Галиҗәнәп Әмир Хәлит бен Фәйсал әл-Сугуд белән очрашты. Сугуд Гарәбстаны Россиянең мөһим партнеры, безнең мөнәсәбәтләр барлык юнәлешләр буенча да диярлек үсә. Безнең илләрнең лидерлары сөйләшүләр барышында сәүдә, икътисади һәм инвестиция өлкәләрендә хезмәттәшлекне үстерү белән ике яклы кызыксынуны берничә тапкыр ассызыкладылар, диде Татарстан президенты. Рөстәм Миңнеханов билгеләп үткәнчә, Татарстан бу мәсьәләдә актив эшли. Аерым алганда, энергетика һәм авыл хуҗалыгы өлкәсендә хезмәттәшлек итү белән кызыксына. Ул искәрткәнчә, Татарстан Россиядә ил күләм банкинг проектларын гамәлгә ашыру буенча сынау узу төбәге һәм әлеге юнәлешләр буенча хезмәттәшлек итәргә әзер. Бүген Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Шахзадә Әмир киңәшчесе Мәккә провинциясе хакиме Галиҗәнәп Әмир Хәлит бен Фәйсал әл-Сугуд белән бергә Россиядә ислам тарихы күргәзмәсен карады. Күргәзмә Россия-Ислам дөньясы стратегик караш төркеме утырышы кысаларында оештырылды. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Фарсы култыгы Гарәп дәүләтләре хезмәттәшлеге советы генераль секретары Наиф Фәләх әл-Хаҗираф белән очрашты. Безнең Фарсы култыгы дәүләтләре белән ныклы элемтәләребез сәүдә-икътисади хезмәттәшлекне үстерү өчен яхшы ярдәм булырга мөмкин. Без бу дәүләтләргә КамАЗ автомобильләре, вертолетлар, йөк пассажир суднолары, нефть химиясе продукциясе, нефть-газ чыгару җиһазлары, суыткыч техника, азык-төлек, авыл хуҗалыгы товарлары, хәләл продукция, шулай ук медицина һәм фармация фармацевтика продукциясе җибәрү яклы. Форсы култыгы гарәп илләре компанияләрен безнең республиканың инвестиция проектларында катнашырга чакырабыз, дип мөрәҗәгать итте Татарстан президенты. Бүгін Рүстем Миңниханов бүтін дүния Ислам Лигасы генераль секретарі орын басары Абдрахман Алзайд білән ұшырашты. Бүтін дүния Ислам Лигасы 11 түрлі халықара ұйышманы өз ішіне ала. Шулай ұқ бүтін дүния бойынша әлігі ұйышманың 45 филиалы бар, 6 ұқу үрті әм 13 Ислам үзәге болдырылған. Бүтін дүния бойынша 17 офис ішілей. Біз Россия Суғыт Ғарабстаны мінәсәбәтләрі қсаларында қызметтәшілікні өстіруге зор иғтибар бирәбіз. Корольлікнің түрлі өлкәләріндегі оңай тәжірибесін иғтибар білән иранәбез, һәм сәүдә икътисади һәм гуманитар кооперацияны тирәнәйтү белән кызыксынабыз, диде Рөстәм Миңниханов. Татарстан Суғыт Ғарабстаны бизнесын һәм капиталын төбәккә җәлеп итү белән кызыксына. Бүген бу хакта Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов Җиддә сәүдә сәнәгать палатсында Суғыт Ғарабстанының эшлекле даирәләре катнашында узган түгәрәк өстәл утырышында хәбәр итте. Узган ел нәтиҗәләре буенча тышкы сәүдә әйләнеше 18 миллион доллардан артып киткән. 2021 елның 6 ай нәтиҗәләре буенча сәүдә әйләнеше якынча 17 миллион доллар тәшкил иткән. Экспорт нигездә нефть, ягулык, каучук, резина, агач, Татарстанга пластмасса һәм аннан эшләнгән әйберләр, органик химик кушылмалар һәм башкалар кертелә. Рөстәм Миңниханов Суғыт Ғарабстанында татар диаспорасы вәкилләре белән очрашты. Шара Россия генераль консуллыгында узды. Хәзерге вакытта Суғыт Ғарабстанында 200-ләп татар яши. Алдагы планнарда биредә татар телен саклап калу һәм аны үсеп килүче буынга тапшыру максатыннан татар җәмгыятен булдыру каралган. Казанда Милли музейда ТСР Югары Советы Президиумы рәисе Салих Батыевның туына 110 ел тулуга багышланган күргәзмә ачылды. Аны искә алу чарасында Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин катнашты. Республика парламенты җитәкчесе Салих Батыев исеменең республика тарихында аерым урын алып торганын искәртте. Үҗәтлеге, гаделлеккә омтылучанлыгы дәрәҗәсе нәтиҗәсендә Батыев катлаулы сәяси хуҗалык мәктәбен югары вазифаларда узды. Халык хуҗалыгының төп тармакларында эш барышын кайгырткан дип сөйләде Татарстан парламенты рәисе.
Зур шәхес, дәүләт органнарында күп еллар җитәкче итеп эшләгән кеше, Югары Совет рәисе буларак үзебезнең парламентаризмны депутатларны оештырып, республиканың көндәлеген һәм киләчәген нигезен салган кеше дип бәялибез. Бик акыллы галим кеше, үзебезнең галимнарыбыз белән институт, университет ректорлары белән нәтиҗәле эшләгән кеше, фикерле, үзенең эшен белеп, дәлилләп, ярып чыга торган кеше иде дип әйтелде. Күп кенә авырлыклар булды. Ул теге Сталин заманнарда бит инде аның туган арасында ниндидер изменник сатылган кеше дигән фикер чыгарып, аны следствиегә йөртеп, эшеннән китеп ул кире кайтып, менә шулай иттереп авыр елларны да кичергән кеше буларак бик ярдәмчелек күрсәтте. Үзе дә менә шундый репрессиягә эләгеп үткән кеше буларак, мөрәҗәгать итсәләр, аңар җитәкче буларак ниндидер ярдәм итәргә тырышкан кеше дип китапларда да, тормыштан да чыгып әйтәсебез килә, бик ярдәмчел җитәкче булган икән дип менә шулай итеп искә бүген аны алдык.
Сез яңалыклар тыңлыйсыз. Соңгы тәүлектә республикабызда 52 кеше коронавирус белән авырып киткән. Татарстанда COVID-19 пандемиясе башланганнан бирле 36,557 кеше авырган, 30,116 кеше савыккан. Шул исәптән соңгы тәүлектә 251 кеше сәламәтләнгән. Вакцинацияны 1,960,941 татарстанлы узган. Шулардан 1,463,895 кеше вакцинацияның 2 дозасында алган. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 25 ноябрь пәнҗешәмбе көнне Татарстанда болытлы һава, төнлә аязучан, кар аерым районнарда буран. Көньяк-көнбатыштан һәм көнбатыштан талгын, тизлеге секундына 15 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы бүген төнлә 8 градустан 13 градуска кадәр, көнчыгыш районнарда аяз вакытта 15 градуска кадәр салкын. Иртәгә көндез 1 градустан 4 градуска кадәр салкын. Юлларда бозлавык.